Sekarang kita akan mulai membaca kitab Al-Qawaidul Arba'in. Dan alhamdulillah di tangan seluruh hadirin sekarang sudah ada kitab Qawaidul Arba'in ini, 4 kaidah penting ini, lengkap dengan terjemahannya. Sisa saya akan membaca dalam teks bahasa Arabnya, kemudian saya terjemahkan bebas. Mungkin penerjemahannya kadang tidak begitu pas dengan apa yang dipegang oleh hadirin. Ya, tapi yang kita inginkan ya, seluruhnya paling tidak mengerti arti dari kandungan dari apa yang kita baca dari kitab ini. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, ya, sebelumnya beliau mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Memulai penulisan dengan bismillah ini adalah perkara yang dianjurkan karena beberapa alasan. Alasan yang pertama, kalau kita membuka mushaf Al-Qur'an, setiap surah didahului dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu dianjurkan setiap orang kalau menulis dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alasan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri kalau mengirim surat ke raja-raja itu beliau mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini terangkan dalam beberapa riwayat. Seperti surat beliau ke Herakl, penguasa negeri Rom, negeri Romawi waktu itu. Maka Nabi mengirim surat kepadanya supaya dia masuk Islam. Pertama disebutkan dalam surat bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di perang Hudaybiyah atau di perjanjian Hudaybiyah. Di perjanjian Hudaybiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Kamu tulis perjanjiannya." Nabi mengatakan, "Tulis bismillahirrahmanirrahim." Ali pun menulisnya. Menunjukkan bahwa awal penulisan dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hal yang ketiga menunjukkan bagusnya tulisan itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim karena para ulama dari dulu sampai sekarang kalau menulis karya karangan ilmiah berkaitan dengan agama mereka mulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kandungan dari kalimat ini bismillahirrahmanirrahim ini adalah permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dengan nama Allah. Kalau dia bekerja, dengan nama Allah saya bekerja, mengharap pertolongan dari Allah. Dengan nama Allah, dia misalnya menulis, mengharap pertolongan dari Allah. Seluruh perbuatan dan seluruh pekerjaan kita, kita hendaknya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, as'alullah al-karimah rabbal arshil azimi ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Saya memohon kepada Allah yang Maha Mulia, Rabbal Arshil Azim, Rabb Arsh yang Agung. Ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, supaya kamu diberikan perlindungan di dunia dan di akhirah. Wa ayyaja'alaka mubarakan aina ma kunta. Dan saya juga memohon kepada Allah supaya kamu dijadikan berkah dimanapun kamu berada. Wa ayyaja'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza batuliya sabara wa idza adna wastaghfar. Dan juga saya memohonkan kepada kalian agar supaya kalian ini dijadikan tergolong orang yang bila diberi dia bersyukur, bila dia diuji dia bersabar, bila dia berdosa dia segera memohon ampun. Sungguhnya tiga perkara ini fa inna haula'i thalatha unwanus sa'adah. Sungguhnya tiga perkara ini adalah lambang kebahagiaan. Ini pendahuluan dari beliau. Pendahuluannya adalah doa untuk orang yang membaca kitab ini. Ini menunjukkan etikat baik dari penulis, bahwa dia menulis buku ini dia maksudkan dengannya adalah kebaikan untuk umat. Karena itu dia doakan di awal kitab dengan doa-doa yang sangat agung sekali. Kandungan dan isi dari doa tersebut sangat dibutuhkan oleh hamba di dunia dan di akhirat. Beliau berkata, as'alullah al-kariman rabbal arshil azim. Saya memohon kepada Allah yang Maha Mulia. Al-Karim ini salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mempunyai penamaan-penamaan yang banyak. Nama-nama Allah ada berapa? Ya, disebut dalam hadis bahwa Allah mempunyai 99 nama. Innalillahi 99 asman mi'atan illa wahidah. Punya 99 nama. 100 kurang 1. Man ahsahada kal jannah. Siapa yang menghitungnya, dia akan masuk surga. Tapi hadis ini tidak menunjukkan bahwa nama Allah cuma 99. Tidak. Ya, sama ya kalau saya berkata misalnya, saya punya uang 99.000. Apa artinya? Apakah artinya saya uang saya cuma 99.000, enggak ada lagi yang lain? Mungkin saya punya uang yang lain, tapi sekarang saya bilang kepadamu bahwa saya punya uang 99.000. Ini ucapan kepadanya. Tapi bukan artinya saya tidak punya uang yang lain. Iya kan? Kan itu wajar. Ya, ada orang misalnya, dia menawar barang. Dikatakan saya punya uang 100.000. 100.000 yang dibawa, tapi di rumahnya mungkin banyak. Demikian pula nama-nama Allah. Allah firman saya punya 99 nama. Allah punya 99 nama. Tapi hakikat nama-nama Allah itu yang diajarkan kepada manusia hanya sekitar 99. Adapun nama dan sifat Allah yang disimpan di sisi Allah itu kita tidak tahu berapa jumlahnya. Karena itu dikatakan dalam hadis, as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Sammaita bihi nafsak aw allamta bihi ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi indak. Saya memohon kepada-Mu ya Allah dengan seluruh nama yang merupakan milik-Mu. Apakah nama itu kamu ajarkan kepada seorang makhluk, atau kamu namakan dirimu dengannya, atau nama itu adalah nama-nama yang tersimpan di sisimu. Nah, ini menunjukkan bahwa ada nama-nama Allah yang tersimpan belum diajarkan kepada kita. Dipahami ini? Maka Syekh di sini ketika beliau bermohon, berdoa kepada Allah, maka dia mengambil dari nama Allah yang mencocoki doanya. Saya memohon kepada Allah yang Maha Pemurah. Nah itu dari etiket berdoa. Seorang itu kalau berdoa adalah memanggil Allah dengan nama yang sesuai dengan doanya. Dia minta rezeki misalnya. Dia bilang, ya Razzaq ya Karim, wahai pemberi rezeki, wahai yang Maha Pemurah. Itu kalau dia meminta rezeki. Kalau dia minta dirahmati, ya Rahman ya Karim, ya Rahman ya Rahim, ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iya kan? Tidak cocok kalau dia menggunakan nama yang tidak sesuai dengan doanya. Misalnya dia minta rahmat, tapi dia berkata, ya Aziz, ya Syadidul Quwa, ya, wahai yang Maha Perkasa, yang Maha Keras siksaannya, rahmatilah saya. Kan cocok, ya kan? Ya. Tapi harusnya apa? Harusnya dia berdoa kepada Allah dengan nama yang mencocoki doanya. Dan ini namanya termasuk etika dan adab dalam berdoa. Iya kan? Manusia kalau bicara dengan manusia lainnya, ada etikanya. Ini manusia. Apalagi kalau kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, yang memiliki segala kebesaran. Maka hendaknya kita menjaga etika di dalam berdoa. Maka Syekh di sini mulai berdoa, as'alullah al-karima. Saya memohon kepada Allah yang Maha Mulia. Rabb al-arsyil azim. Rabb arsy yang agung. Rabb artinya pemilik, pengatur. Mana rububiyah kita sebutkan tadi. Al-arsy. Al-arsy artinya singgasana. Al-azim, yang agung, yang besar. Jadi saya memohon kepada Allah yang Maha Mulia, pemilik arsy yang agung. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa di atas arsy-Nya, di atas singgasananya. Ini termasuk sifat Allah. Ya. Kalau sifat Allah, bagaimana kita menghukuminya tadi? Ya, kalau Allah sifatkan dirinya beristiwa di atas arsy, maka kewajiban kita adalah kita menetapkan tentang sifat tersebut, kita imani sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah, tidak boleh diserupakan dengan makhluk-Nya. Kata beliau, saya bermohon kepada Allah yang Maha Mulia, pemilik arsy yang agung, ayatawallaka fid dunya wal akhirah, supaya kamu dilindungi di dunia dan di akhirat. Satu kalimat sebenarnya, ayatawallaka, loyalitas, memberikan loyalitas kepadamu. Kalimat wala dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab luas pengertiannya. Bisa bermakna melindungimu, bisa bermakna menolongmu, bisa bermakna memberikan hidayah, menerangi jalanmu. Itu namanya tawallaka fid dunya wal akhirah. Jadi beliau bermohon kepada Allah, semoga engkau wahai orang yang membaca kitab ini, engkau dilindungi oleh Allah di dunia dan di akhirat. Sungguhnya mencapai predikat dia sebagai wali Allah, mendapat loyalitas dari Allah, ini adalah suatu anugerah yang sangat agung. Tapi banyak orang yang salah memaknakan arti wali itu apa. Sekarang kalau disebut wali, ya, seakan-akan dia adalah wali penghuni kubur yang sering didatangi kuburnya, ya. Atau wali artinya adalah seorang manusia misalnya yang ditokohkan, dia dikatakan wali. Bukan itu ukuran wali. Wali itu diterangkan dalam Al-Quran, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu adalah orang yang beriman lagi bertakwa. Itu wali Allah. Siapa yang beriman dan bertakwa, maka dialah wali-wali Allah. Kalau dia adalah wali Allah, sudah dicintai oleh Allah, dilindungi oleh Allah, luar biasa. Allah betul-betul melindunginya, memberikan rezeki kepadanya. Tapi ini dibutuhkan seseorang untuk mendapatkan wilayah Allah, menjadi wali Allah, dia harus beriman dan bertakwa. Beriman dengan sebenar-benar keimanan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, bertakwa. Dia menjalankan segala perintah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan segala larangan. Ini beriman dan bertakwa. Kalau dia melakukan seluruh hal ini, maka ia pun dikatakan sebagai wali-wali Allah. Dan banyak dikatakan kaum muslimin kalau ditanya di mana Allah, dia jawab Allah di mana-mana. Dan ini salah. Dan keyakinan yang rusak mengatakan Allah itu di mana-mana. Sebab kalau Allah di mana-mana artinya Allah berada di tempat yang baik, berada juga di tempat yang kotor. Dan maksudnya Allah disifatkan seperti itu. Allah di mana-mana. Allah itu berada di atas langit, di atas arsy-Nya. Itu zat-Nya Allah. Adapun ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Apa saja dilakukan oleh makhluk kecil maupun besar, halus maupun kasar, nampak maupun tidak nampak, Allah mengetahui. Dipahami? Ini makna kebersamaan Allah dengan makhluk-Nya. Ilmu Allah meliputi mereka. Bukan zat-Nya Allah. Bersama mereka Allah berada di mana-mana. Ini betul-betul keyakinan yang rusak. Sebab kalau dikatakan Allah di mana-mana, Allah itu banyak, ya kan? Sebab di mana-mana, ada di situ, ada di sana, ada di situ. Berarti Allah itu banyak. Kan begitu? Dan ini suatu kekufuran. Seorang muslim meyakini bahwa Allah berada di atas langit. Berada di atas langit. Ini diakui oleh fitrah manusia. Coba tanya anak kecil, belum pernah diajari apa-apa. Tanya dia, di mana Allah? Dengan fitrahnya pasti dia akan menunjuk ke langit. Itu fitrah manusia. Sudah merupakan fitrah manusia. Apalagi kalau kita ingin uraikan dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dalil menunjukkan Allah di atas langit itu lebih dari 3.000 dalil. Menunjukkan tentang itu. Jadi ini bentuk keyakinan. Ringkas. Kita ajari satu kalimat saja. Ya, ada orang, kita tanya kepadanya, di mana Allah? Dia jawab, Allah di mana-mana. Kita ajari kepadanya yang benar, Allah itu berada di atas langit. Ya kan? Satu kalimat. Kalau kita pahami ini, kita jelaskan kepada manusia, kita menjadi berkah dengannya. Memberi manfaat kepada manusia. Ya kan? Nah, di sini letaknya seorang muslim itu beramal di dunia. Ingat, kita di dunia ini sementara. Kita beramal di dunia untuk beramal dengan amalan kebaikan guna kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita mendekatkan diri dengan Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah-ibadah yang banyak. Di antara ibadah yang paling bagus untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah mengajarkan ilmu kepada manusia. Ilmu pengetahuan walaupun sedikit. Kan Nabi berkata, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun satu ayat saja. Tapi satu ayat disampaikan dari Nabi, bukan dia tambah-tambah atau dia bikin sendiri. Kan Nabi berkatakan balighu, sampaikan. Kalau penyampai itu dia hanya menyampaikan ucapan, bukan menambah atau bikin sendiri. Kemudian Nabi berkata balighu anni, dariku. Berarti seluruh penyampaian dalam agama asalnya harus dari Nabi. Walaupun ayat, walaupun satu ayat. Ini diantara doa yang sangat agung. Wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta. Dan saya bermohon kepada Allah supaya kalian dijadikan sebagai berkah dimanapun kalian berada. Wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Dan juga saya bermohon kepada Allah supaya kamu ini dijadikan tergolong orang yang apabila diberi dia bersyukur. Wa idza batuliya sabara. Kalau dia diuji dia akan bersabar. Wa idza aznaba astaghfar. Kalau dia berdosa dia memohon ampun. Tiga perkara. Syekh sekarang mendoakan lagi pembaca kitab ini dengan tiga doa. Tiga doa ini kata beliau, fa inna ha'ula'i tsalatsa unwanus sa'adah. Tiga doa ini yang terakhir ini seluruhnya adalah lambang kebahagiaan. Yang pertama kalau diberi harus apa? Bersyukur. Yang kedua kalau dia diuji harus bersabar. Yang ketiga kalau dia berdosa maka dia memohon ampunan, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga perkara. Dikatakan oleh Syekh di sini lambang kebahagiaan dunia, lambang kebahagiaan. Kenapa? Sebab manusia tidak keluar dari tiga perkara. Keadaan manusia di dunia, hidupnya di dunia tidak lepas dari tiga perkara. Yang pertama, dia berada dalam satu nikmat. Kalau dia dalam nikmat Allah, apa yang dia lakukan? Apa dia lakukan kalau dia berada dalam nikmat? Dia harus bersyukur kepada Allah. Ya kan? Bersyukur ini nikmat yang dia dapatkan. Yang kedua, kalau diuji dia bersabar. Yang kedua, atau seorang manusia itu berada dalam satu ujian, suatu musibah. Nah, maka di sini tuntunan syariat. Kalau kena musibah, apa yang dia lakukan? Dia bersabar. Atau manusia itu jatuh di dalam dosa. Ya, wajar manusia jatuh dalam kesalahan. Namanya manusia kan? Pasti ada kesalahannya. Allah berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah menyatakan, ya ibadi innakum takhti'una bil laili wan nahar wa an aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai sekalian hambaku, sungguhnya kalian ini berbuat kesalahan siang dan malam dan saya mengampuni seluruh dosa. Minta ampunlah kalian kepada aku, niscaya saya akan mengampuni kalian. Maka ini tiga perkara. Keadaan manusia tidak lepas dari ini. Kalau dia dalam satu nikmat, maka dia diperintah untuk bersyukur. Kalau dia dalam satu musibah, maka dia diperintah untuk bersabar. Kalau dia jatuh dalam dosa, maka dia diperintah untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lambang kebahagiaan. Perhatikan, seorang muslim kebahagiaannya adalah kebahagiaan yang hakiki, pasti. Tidak sama dengan kebahagiaan orang-orang kafir. Orang-orang kafir kalau bahagia itu bahagia sifatnya sementara atau sesuatu yang sedikit. Tapi kalau muslim bahagia terus. Kalau dia memahami dasar-dasar agamanya, begitu dia mendapat nikmat, dia bersyukur, kebaikannya dapatkan. Ya, sudah dapat nikmat, dia bersyukur, dapat lagi kebaikan, ditambah lagi nikmatnya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah berfirman, "Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Walain kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ketika Rabbmu telah mengumumkan, menjelaskan, kalau kalian bersyukur saya akan menambah nikmatku untuk kalian kalau bersyukur, dan siapa yang kafir terhadap nikmatku sungguh siksaanku sangat pedih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu malam dilihat oleh Aisyah, atau dalam keseharian beliau di malam hari beliau bangun salat qiyamul lail sampai pecah-pecah kaki beliau. Maka ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kamu melakukannya sampai pecah-pecah kakimu padahal kamu telah diampuni dosamu yang telah lalu dan akan datang? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakura, tidakkah pantas saya menjadi hamba yang bersyukur? Allah mengampuni dosanya karena kesyukuran Nabi, maka beliau menyembah Allah sedemikian rupa. Betul-betul memperbanyak ibadahnya. Jadi ini yang pertama. Seorang kalau bersyukur, dapat nikmat dia bersyukur, dia tidak sombong dengan nikmat itu. Dan nikmat itu akan terjaga kalau dia bersyukur kepada Allah. Beda dengan orang yang dapat nikmat. Dia tidak pernah bersyukur akan nikmat yang dia dapatkan. Maka dia akan bangga dengan dirinya kalau dapat nikmat. Dan kalau kurang nikmat yang dia dapatkan, dia tidak pernah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah suatu penyakit pada manusia. Kemudian yang kedua, kalau dia diuji, dia bersabar. Mendapat cobaan, mendapat musibah, bersabar. Itu kebaikan untuknya. Karena itu dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajabun li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khairun." Betapa menakjubkannya perkara seorang mukmin itu. Seluruh perkaranya adalah baik untuknya. In asabat kusarra syakar fakana khairan lah. Kalau dia mendapat kesenangan, dia bersyukur, kebaikan untuk dia. Wa in asabat kudarra sabar fakana khairan lah. Kalau dia ditimpa oleh suatu musibah, suatu bahaya atau suatu ketidakenakan, lalu dia bersabar, maka dia akan mendapat kebaikan. Jadi muslim seperti itu keadaannya. Dapat nikmat, bersyukur, kebaikan dia dapat. Kena musibah, dia bersabar, kebaikan lagi dia dapat. Subhanallah. Siapa yang diberikan seperti ini selain dari seorang orang yang beriman? Seluruh perkaranya adalah kebaikan. Apalagi sabar itu mempunyai faedah-faedah yang sangat besar. Sabar. Orang yang bersabar adalah perkara yang paling agung. Orang yang bersabar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam keutamaan orang yang bersabar. Kata para ulama, sabar itu ada tiga. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua adalah sabar di dalam meninggalkan larangan. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini tergolong sebagai bentuk-bentuk kesabaran. Pembahasan sabar ini luas dan panjang. Tapi di sini ada satu kalimat yang saya ingin sampaikan, guna diingat untuk kita semua. Perlu diketahui bahwa musibah bagi orang yang beriman itu kebaikan. Walaupun mata kasat melihat musibah itu tidak baik, hakikatnya baik untuk dia. Hakikatnya. Kalau dia beriman. Sebab Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, dia akan ditimpakan musibah. Akan ditimpakan musibah kepadanya. Perhatikan. Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, akan ditimpakan musibah kepadanya. Artinya orang yang tidak kena musibah, Allah tidak kehendaki padanya kebaikan. Ini menunjukkan bahwa musibah itu hakikatnya adalah kebaikan untuk hamba. Dari sisi apa? Diterangkan dalam hadis lain, riwayat Abu Hurairah, riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah, Nabi berkata, "Ma mim la yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'mina bi malihi wa ahlihi wa irdihi hatta yamshi fil ardi wa ma'alihi min khathiyah." Terus menerus cobaan dan malapetaka pada seorang mukmin dan mukminah, pada hartanya, pada dirinya, pada kehormatannya. Terus cobaan datang sampai ia berjalan di muka bumi tidak menyandang satu dosa pun. Rupanya cobaan-cobaan ini adalah menggugurkan dosa-dosanya. Menggugurkan dosa-dosa. Ya, ini hakikat betul diketahui. Kalau yang seperti ini tidak dipelajari dan dia tidak tahu ayat-ayat seperti itu, maka ini tidak berbekas dalam hatinya. Mungkin umat Islam secara umum tahu sabar itu bagus, terpuji. Tapi arti sabar itu apa? Keutamaannya di dalam nusus, ini betul didengarkan. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Kemudian yang ketiga dari doa beliau, wa idza astaghfara wa idza adzaba astaghfara. Dan kalau dia berdosa, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim hendaknya senantiasa memohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau dia tidak seperti itu, dia akan hidup di muka bumi dalam keadaan penuh kesewenang-wenangan. Dia akan merasa dirinya tidak pernah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada awasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan dia merasa dirinya tidak pernah berdosa. Tapi kalau dia sering merasa bersalah, khawatir ia akan disiksa oleh Allah akan dosa-dosanya, ia pun senantiasa introspeksi diri, membersihkan dirinya, maka di sini letak kebahagiaan seorang hamba. Bahagia betul hidupnya. Nikmat sekali kehidupan seorang hamba. Dan dikatakan di sini bahwa tiga masalah ini, kalau diberi dia bersyukur, diuji dia bersabar, bila berdosa dia bertobat, tiga perkara ini adalah lambang kebahagiaan. Dalam agama ada kiat-kiat yang dengan hal tersebut seorang hamba mendapatkan kebahagiaan di dunia. Lambangnya adalah tiga perkara ini yang disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Baik, ini pendahuluan dari beliau, pendahuluan yang pertama. Yang akan datang pendahuluan yang kedua, kita akan lanjutkan nanti. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.